Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vlatko Martinčević je u onome čime se bavio uvek želeo više i bolje. Bio je svestan rukometaš, u Partizanu godinama jedan od vodećih igrača, kapiten, osvajač 3 kupa Jugoslavije i zimskog prvenstva države. Na samo 16 utakmica u državnom timu igrao je na svim pozicijama osim golmana. Kada je mimo svoje volje penzionisan u 54. godini, nije se prepustio dokolici, vratio se rukometu i postao pionir ovog sporta u Južnoafričkoj republici.
Znači, moj otac je bez svoje greške rođen kao Hrvat, a moja majka isto bez svoje greške rođena kao Srpkinja. Imovinsko stanje, nikakvo. Rođen sam za vrijeme rata, kad su takve okolnosti brakove rasturale. Tako je rasturen i brak mojih roditelja. Ljubav prema sportu formirala se najviše pod utjecajem nastavnika fizičkog obrazovanja. Sjećam se, tad smo živjeli u Slavonskoj Požegi, Res Koretić, nastavnik fizkulture, inače izvanredan atletičar, prvak države u skoku vis. Skakao je svinej. Gimnaziju sam završio u Sarajevu. Profesor fizkulture je bio Jovan Jankelić, čovjek koji je život posvetio rukometu i skijanju. A skijanje baš nije moglo da bude praktikovano u školi. Svi njegovi đaci su igrali rukomet. A on je inače igrao za rukometni klub Bosna, tako da smo svi imali očiglednu nastavu gledajući utakmice rukometnog kluba Bosna. Veliki rukomet. I ja sam počeo veliki rukomet i moj profesor me angažovao na jednoj utakmici, budem golman. Tako sam ja počeo svoju igračku karijeru braneći veliki rukomet u rukometnom klubu Bosna. Pa igralo se na Crnoj šljaci, igralo se u gimnazijskim dvorištima.
Slačionice?
Kakve
tuševi?
Kakvi tuševi? Tuševi su došli tek 10 godina kasnije.
Kako ste se snalazili za patike u to doba?
Ja nikad neću da zaboravim svoje superge koje su bile dugotrajne. Gumeni džon, a teške ko tuč. Ta okolnost da nam je profesor Jovan Jankelić bio trener, jednostavno je igrače koji su se formirali u gimnazijskoj ekipi nekako privlačio na rukometni klub Bosna. Tako da sam ja pre dolaska na studije u Beograd počeo da igram u rukometnom klubu Bosna.
Da li ste bili prvotimac?
To je još bilo rano. Ali sam počeo da igram za selekcije. Tako da sam sa 17 godina bio član reprezentacije Sarajeva i igrali smo utakmicu na omladinskom stadionu na Karaburmi, na travi, protiv reprezentacije Beograda. Kako je život tekao i moje mesto u tom rukometu postajalo na neki način određenije, imao sam uzore. Večeti i uvek će mi biti uzor jedan Nemac, Herbert Lipking, koji je bio igrač po mojoj meri. Od domaće legendi Ja mislim da je Dušan Patić za svakog ko je imalo razumijevao rukometnu igru morao da bude idol. Ja sam bio odličan đak. Dilema kod mene uopšte nije postojala. Ja sam jednostavno zacrtao da ja idem na studije u Beograd zato što je to bilo jedino mesto gde sam mogao da studiram elektrotehniku, odsek za tehničku fiziku. Prema tome, određenje je bilo jasno. U tome mi je pomogla i okolnost da sam učestvovao na radnoj akciji zajedno sa omladinskom brigadom elektrotehničkog fakulteta. Najviše igrajući rukomet. Brigadiri iz te omladinske brigade Nikola Tesla sa elektrotehnike u Beogradu su me prepoznali i zavoleli. Tako da kad sam ja došao u Beograd, ja sam došao praktično u brigadu.
Kažete, radna akcija, danas toga nema, danas akcijaša zovu volonteri. Kako su izgledale te radne akcije posle Drugog svetskog rata?
Bilo je to vreme entuzijazma. Uopšte, mi smo svi voleli da odemo na radnu akciju. I sve je bilo zanemarivo. A kad se ode na radnu akciju, onda postoji želje i da se bude udarnik, i da se bude bolji, i da se takmiče brigade. I danas je to jako teško razumeti. Ja razumem mladost u ovom vremenu, ali razumem da oni ne mogu našu mladost da razumeju. Tako da mi razumemo šta ne razumemo. Meni je bavljenje sportom i dolazak u Beograd jako vezan sa mojim životom. Ja sam krenuo iz Sarajeva sa dva kofera. Moja majka je bila glumica u Sarajevu, ali mi je kod moje odluke da idem da studiram u Beograd rekla: Vlatko, ali ja da ti pomognem ne mogu. Tako da sam ja znao sa čim da ću da se suočim. Bilo je teško prvih meseci. Kad dođete kao malo dete u bajci sa dva kofera uz Balkansku ulicu na elektrotehnički fakultet. Danas je to nezamislivo. Znači, ta bajka se meni desila. Došao sam na fakultet sa dva kofera. I nastavio, i nisam se vratio. Ali tu je opet pomogla ta brigadirska veza. Čovek koji je bio iz brigade, znajući da sam ja dobar đak i da ću sigurno da dobijem na konkursu mesto u domu, čim me video, pozvao me kod sebe kući dok se konkurs za dom ne reši. I tako sam ja kod njega stanovao prvi 10 dana. Rešio se konkurs za dom, ja se preselio u dom, uspio sam da zaboravim njegovo ime. I u međuvremenu na ulici sreo čoveka s kojim sam igrao rukomet u Sarajevu, koji me odveo u Partizan. Tako je to bilo. Znači, septembar 1958. brigadirska istorija i čudne okolnosti, i našao sam se i na fakultetu i u domu i u Partizanu.
Noće nad more sija, u spavanku dragi drago piva. Spavaj, spavaj, anđele moj mili, oko tebe snovi su se svili. Sklopi divne oči tvoje, potraj nam, ani ne nam. Spavaj, spavaj, curice malena, potraj. Thank you. zaspavaj, curice malena. Tamo svane nad pučinom divno sunce grane, pod prozorom gde su ruže tvoje blistaće na suncu suze moje. Trajna malinena, spavaj, spavaj, curice malena. O trajna malinena, mirno spavaj, curice malena.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Vlatko Martinčević.
Koju generaciju igrača ste zatekli u Partizanu?
Pa to je bila prva. Jer je Partizan formiran, sekcija malog rukometa formirana 57. godine. Trener je bio Mutić, malo stariji od igrača koji su igrali. A igrači su bili šareno društvo. Imali smo Viktora Šulentića iz Slavonskog Broda, Rabatu iz Sasenjaka, Petra Erora Sasenjaka, imali smo Peru Lazarevića, imali smo Boška Vukovića, u to vreme kapitena. Lepo društvo, svi smo bili studenti i svi smo otvorenih očiju gledali i u sport i u budućnost. U to vreme još ligaški sistem nije profunkcionisao u formi u kojoj ga prepoznajemo pre jedno 20 godina. Jer, da ne zaboravim, mi govorimo o situaciji pre 55 godina. Čak je i prvenstvo države bivalo organizovano turnirski. Mi smo igrali po zonama i tad se formirala Savezna liga. Tako da smo mi od 57. pa do 60. kad smo ušli u ligu, to je bilo moguće 3 godine. Danas to nije moguće. Fizički, zato što za 3 godine ne možete iz najnižeg stepena takmičenja da uđete u najviši. Onda je to moglo. Kad su nam pravila rukometne igre dozvoljavali manipulaciju čak i sa dužinom i sa širinom terena, mi smo to kao domaćini koristili. Naprimjer, kad igramo protiv ekipe koja ima dobru kontru, onda je taj teren bivao kraći do minimuma propisanog pravilima. Kad igramo protiv ekipe koja ima dobra krila, taj teren je bio uži do propisanih pravilima. To je jedina nefer nota u kojoj sam tokom svoje karijere učestvovao. Inače sam ponosan na fair play.
U to doba se igralo na otvorenim terenima. Kako je to igrati na betonu, na šljaci, na zemlji, a ima mnogo padova?
Pa eto, to osjećam, imam veštački kuk. Ali bilo je lepo, ne samo to. Pošto naša sezona ide proleće i jesen, mi smo igrajući rukomet i tekako saznali da tokom jeseni igramo po suvom, a tokom proleća po blatu. Igrali smo čak nekad i po snegu. Najsmešnije je bilo kad igrate po kiši na nekom asfaltnom terenu. Jer samo neki klubovi su imali asfaltne terene. Jedan od takvih, da kažemo prokleti kad pada kiša, bio je teren u fiskulturnom domu u Sarajevu. Specijalci za igru po kiši bili su posebni tipovi rukometaša. I voleli ih mi ili ne, bili su majstori s loptom. Pliska, kako se zva udarac kad lopta odskoči u beton, bila je apsolutno neprimenjiva kad igrate na šljaci. Muzika.
Da li je bilo lepka na lopti?
Ne. Za lepak na lopti prvi put smo videli na jednom prvom mjeskom turniru u Sarajevu kad su u goste došli Šveđani. Ekipa iz Erebra je na prstima ruku imala lepljive natikače koji su služili ovo što sad služi lepak. I bilo je baš interesantno u momentu kad neko Šveđana šutne pa im otpadne neki od tih natikača, ko će prvi da zgrabi to da proba tokom same utakmice. '58. smo najavljivali bolje rezultate. Godina 58. Nama je protekla u rivalitetu sa Dinamom Pančevačkim i sa beogradskim rivalima, dok je Zvezda u to vreme zbog igračke generacije koja je tamo formirana na kompaktniji način bila dominantna. I tako je to bilo do sljedeće godine. U sljedećoj godini, 1959. mi smo osvojili kup. U kup takmičenju čovjek koji se seća tih vremena mora da pamti, jer je u tom takmičenju učestvovalo 11.000 ekipa sa cele Jugoslavije. A mi smo tek stvorena ekipa sa istorijom od dve godine prošli tu Golgotu praktično od samog početka pa do kraja. I u prvom televizijskom prenosu u hali 2 Beogradskog sajmišta pobedili Mladosti Zagreba sa 12-10. To su Miki Stevanović, Boško Vuković, Petar Eror, Miodrag Rabata, Vlatko Martinčević, Aleksandar Klisić, Bećir Hasančekaj, Rista Đošev. Za osvojeni kup dobili smo Pelikan Pengalo. U kožnoj fotroli bilo je zlatnim slovima napisano zbog čega je dobijeno to Pengalo. To je bila nagrada za osvojeni kup. To je bila prva rukometna utakmica na televiziji. A kako je izgledalo? Pa bio je problem da se postavi zaštitna mreža u hali 2. I to će da ilustruje kako je u to vrijeme bila organizacija. Ja sam zajedno sa predsjednikom kluba rastezao tu mrežu i kačio je da ne bi tokom utakmice razbili stakla u hali 2. Jer nismo imali pare da štetu nadoknadimo. Hala je bila puna. Male improvizovane tribine oko improvizovanog terena, jer to je hala 2 Beogradskog sajmišta, ja mislim da je bilo 1500 gledalaca.
Kako je bilo to do tada stiglo i na otvorenom terenu, mora da je bilo uživanje igrati u zatvorenom prostoru, dvorani?
Pa bilo. Bilo iznenađenje za sve. Ali bili smo apsolutni outsideri. To nam se često dešavalo. Jer naspram nas je bila ekipa kojoj su davane recimo 95% šanse. A mi smo dobili. I ne to smo dobili, nego smo dobili u furioznom tempu. Pobjeda nije dolazila od pitanja od početka pa do kraja. Junak utakmice bio Miki Stevanović.
Beogradski sajam je u to doba bila jedina hala koja se koristila za sportske priredbe. Da li još nekih događaja bilo sportskih?
Ja mislim da smo mi, da kažem, provalili taj prostor. Mada se kasnije rukomet jako malo igrao u sajmu. Malo na tom državnom nivou. I mi smo imali često kasnije u hali 1 Beogradskog sajma otvorena prvenstva Srbije tokom zime.
Na kojim mestima se još u Beogradu igrao rukomet?
To su tereni Slobode na Dušanovcu, stadiona Tašmajdan. Partizan je igrao na teniskim terenima ispod pomoćnih fudbalskih terena. Zvezda je igrala na stadionu Dušanovca. Igrao se rukomet na stadionu Železničara u Savskoj ulici.
A kada je Partizan počeo da igra utakmice na onom terenu pored crkve kod stadiona?
Pa to je već vezano za nastanak vojne gimnazije tamo, pa smo, pošto je u okviru kompleksa vojne gimnazije bio predviđen stadion za male sportove, tako se to zvao, mi smo ga na neki način dobili na korišćenje. Prekrasno mesto i veliki deo mog sportskog života sam proveo na tom terenu.
Hajde malo o Tašmajdanu, jer je to legendarno mesto jugoslovenskog, ne samo beogradskog sporta. Kakve su utakmice tada bile? Atmosfera?
Sigurno bi bilo iznenađenje za mnoge da ih neko iz sadašnje situacije prenese na stadion Tašmajdan tada. Za trofej Jugoslavije, tako se zvalo takmičenje organizovano uvek krajem juna, stadion je bio pun. To znači 8000 ljudi je gledalo rukomet. Bilo to čudo. Mi kao Partizan, mi smo se na tom terenu snalazili. Uspevalo nam je da pobedimo u utakmicama koje su stvarno bile čudne. Igrali smo i po strašnoj kiši kad smo gubili od Bjelovarskog Partizana, recimo 20-10. Ali smo igrali i utakmicu sa Prvomajskom, kasnije Medveščakom, koji je vodio 14-6 u poluvremenu, a završena utakmica 16-16. Znači, čuda su se dešavala. Sećam se da su nas optuživali da toliko dobro poznajemo svetlosne uslove, pošto se nekad utakmice igrale i noću, na tom stadionu, da smo kao za šutiranje koristili prostore na kome je manje svetla, što je bila potpuna ludost, jer smo mi bili gosti na tom stadionu kao i ti naši protivnici, pošto smo trenirali i dalje ili ispod crkvice ili na našem terenu ispod teniski teren. Sportski Beograd se skuplja na Tašmajdanu. Nije bilo rukometne utakmice koje su gledali samo rukometaši. Tu su gledali razni sportisti. Za našu ekipu je čak igrao i Milutin Šoškić. I ponosan sam kad to kažem, jer nam je i doneo gledaoce i na neki način pridobio neke simpatizere. Ja sam tamo igrao reprezentativni derbi protiv ekipe Egipta. Rezultat je bio 33-5. Ja sam u svom prvom nastupu dao 5 golova kao Egipat. A rukometni klub Partizan je na turnirima koji su organizovani na Tašmajdanu u čast oslobođenja Beograda povodom godišnjica sportskih društava Zvezde i Partizana, bez obzira o kojoj godišnjici bio reč, pobeđivao. Zato je eto za mene Tašmajdan nešto što je neizostavno.
Rekli ste da je za rukometni klub neki put igrao i Milutin Šoškić, legendarni golman fudbalera Partizana, ali sam od vaših kolega saigrača nekadašnjih čuo da ste igrali rukomet sa košarkašima Partizana.
Da. Ne samo sa košarkašima Partizana, nego smo igrali i protiv ekipa u kojoj su igrali košarkaši. Rica Gordić je igrao za rukometnu ekipu Tašmajdana. Sija Nikolić je pokušao da igra za Partizan. Za Partizan su probali da igraju vaterpolisti. Mi smo imali Mirka Sandića koji je pokušavao da šutne i u rukometu i šutirao je dobro. Pa Uroša Marovića, čiju levu ruku smo hteli da iskoristimo kad nismo imali levake. Uopšte smo patili bez levaka. Levak je veoma važan u našoj igri.
Mala ti si bila ko ružin cvet, tog dana kad sam pošao u svet. O kćeri moja mila, ni lik ne pamtiš moj, a evo otac vratio se tvoj. Žuti ruža moje dan, za rođendan ga šaljem tebi sam, a ja skrivenu dami ću u njemu, dragi li. Kuća je puna veselog sveta i tvoja majka sa njim je tu. Ja samo tebe želim da vidim, ali ne mogu jer ću sresti nju. Znam da drugog ocem zoveš već, a ne znaš još koliko boli ta reč. I buke žutih ruža kad danas primiš ti, nećeš znati tad da tvoj je otac s njim, da tvoj je otac s njim.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Posle osvojenog kupa 59. i dramatičnih kvalifikacija 60. postali smo prvoligaši i odigrali 2-3 jako dobre sezone. To je vezano i na neki način i sa mojom afirmacijom u Partizanu, jer sam posle ulaska Partizana u prvu ligu postao kapiten ekipe. Mi smo bili smešteni u fiskulturnoj sali. Zajedno smo spavali. Igrali smo utakmice na terenu koji je bio od crvene šljake i morali smo da izdržimo strašan pritisak, jer je Varaždinska Sloboda kao domaćin tog turnira, inače bila je to dobra ekipa, ali je pretendovala da uđe u prvu ligu i nije žalila ni napore, ni ono što je pored napora da se toga mesta dočepaju. Ligu smo ušli posle majstorice u Banja Luci. E sad, Banja Luka je isto za Partizan prilično prirasla srcu zbog toga što rukometni klub Partizan, to možete da proverite u istoriji rukometnog kluba Borac iz Banja Luke, je jedini rukometni klub sa prostora bivše Jugoslavije koji ima pozitivan bilans sa rukometnim klubom Borac. Za nas su navijali listom tokom utakmice protiv Varaždinske Slobode i mi smo im se odužili dobrom igrom i ulaskom u ligu. Pripreme za prvoligašku sezonu bile su kombinacija priprema i mučenja. Zato što smo u želji da te akcijaške ambicije koje su postojale ne samo kod mene, nego kod većine igrača, a i kod članova uprave kluba, koji su želeli da pokažu novog ligaša u rukometu na radnoj akciji, ja mislim da je to bilo od Paraćina do Niša.
Autoput.
Autoput Paraćin-Niš. I mi smo svoje pripreme u stvari organizovali tako da smo prošli kroz najveća brigadirska naselja na trasi autoputa u roku nedelju dana, igrajući kad god su učesnici akcije hteli. To mnogi zanemaruju. Od 1962. Partizan je zakoračio te uspehe u dvorani. Prvenstvo države se održavalo u Zrenjaninu u užasnim uslovima, zato što je bila strašna zima. Hala se nije grejala. Madison. Zrenjaninski Madison je bio mesto na kome smo mi postali prvaci Jugoslavije u zatvorenom prostoru i posle toga, pošto je cijelo prvenstvo bilo organizovano i kao test za izbor reprezentacije Jugoslavije, prvi put je u reprezentaciji Jugoslavije ušlo 4 igrača iz Partizana. Svaki put u inostranstvo je bio na neki način izazov. Pa čekajte, i danas je za momke i sportiste tog uzrasta put u inostranstvo izazov. A tek onda. Međutim, tada smo mi putovali vozom. Nije to bilo preko sveta da čak i reprezentacija Jugoslavije 62. godine krene vozom iz Beograda do Osla. To je danas nezamislivo. Ali imalo je to svoje draži. Imalo je to i svojih priča. Bilo je dogodovština sa puta, mladalački pijanstava. Sve ono što čini jednu sportsku mladost dešavalo se malo usporeno zato što je sredstvo prevoza bilo usporeno. Neću da zaboravim naše prvo putovanje, 61. godine. U januaru mi smo išli u zapadnu Nemačku, a stanovali smo po kućama naših domaćina. Sad, kako su nas gledali? Pa primali su nas u kuće. Te igrače iz te komunističke Jugoslavije u zapadnoj Nemačkoj, u Freiburgu, Freiburg am Breisgau, mi smo stanovali u kućama roditelja naših protivnika. Sport je u stvari jedan prostor u kome granice i ti politički sistemi ne znače mnogo. Čovjek je celovita ličnost. Kod mene je sport, studije, porodica, zaposlenje toliko isprepletano da moja sportska priča ne može da se razume bez sagledanja životne. Na fakultetu, nastavljajući kao dobar đak, ja sam u gimnaziji bio oslobođen mature. Na prvoj godini bio sam među 4 najbolja studenta na elektrotehnici kad je matematika u pitanju. A posle toga je, paralelno sa uspesima u sportu, počeo i neminovni pad na fakultetu. Fakultet sam završio tek 67. Zaposlio sam se 68. Ostaje malo žal da je sport zaustavio fakultet, ali sa iste strane, gledajući iz današnje perspektive, fakultet je malo pridržavao i sport. Tako da taj balans nije mogao da ide na uštrb ničega. Moraju da se radi kompromis. I ja sam ga radio. Ja sam počeo u Partizanu, znači odmah po dolasku u Beograd. Završio sam igrajući posljednju takmičarsku utakmicu 73. godine. I u tom periodu sam imao pauzu od godinu dana dok sam služio vojsku, a zbog odredbi zakona, a više rukovednih pravilnika, za to vreme nisam imao pravo igre za klub. Što mi je žao, jer su glupi propisi mi uzeli godinu dana igre u Partizanu. Posle toga sam otišao na Novi Beograd kao trener i igrač i tamo bio 2 godine i posle te 2 godine se ponovo vratio u Partizan, sad u funkciji trenera. Znači, Partizan je moja životna sportska priča.
Slikar pravi, što u mašti slika često, dragi tvoj lik. Ja mogu biti majstor pesme, što tebi tiho peva dugo u noć. Pred tobom stoji pesnik pravi, što tebi peva nežne reči te. Al čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Dok slikam tvoje drago lice, meni sunce pruža tople boje sve. Al čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Si izvor reči koji daje život svakoj pesmi toj. Dok slikam tvoje drage oči, meni nebo pruža plave boje sve. Dok sanjam tvoje drago lice, ja ti nežno šapćem lepe reči te.
A čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Tvoje drago lice, ja ti nežno šapćem lepe reči sve. A čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Ja volim te. Ja volim.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Vlatko Martinčević.
Ja sam glavni deo svoje igračke karijere igrao na mesto centralnog beka ili playmakera. To je interesantno, u reprezentaciji sam zabeležio 16 nastupa, a igrao sam na svim pozicijama osim golmana. Ja sam bio, što je rekao tadašnji selektor Ivan Snoj, devojka za sve. Pa jednog trenutka kad mi je rekao da ću da počnem utakmicu u postavi, ali kao desno krilo, rekao je nemamo nikog boljeg na desnom krilu. Od tada valjda ja imam strašno velike simpatije za levaka u našoj igri. Da bi me poštedeo moje igre u nacionalnom dresu na desnom krilu. Jedna stvar koja nije poznata. Ja sam igrač koji je odigrao najviše utakmica za reprezentaciju Beograda. Ne postoji, niti će postojati igrač koji je odigrao 150 utakmica za rukometnu reprezentaciju Beograda. Igrom slučaja, u vreme kad sam ja igrao, utakmice gradske selekcije bile su jako česte i posle toga su se razredile. Moj rekord koji je, kad sam postao igrač sa najviše odigranih utakmica, bilo je 75. utakmica u Pragu. A posle te utakmice odigrao sam još 75. Niko nikad neće da igra više utakmica za reprezentaciju Beograda u rukometu nego što sam igrao ja. Bili su to sjajni turniri po celom svetu. Tradicionalni novogodišnji turnir u Berlinu, u to vreme u istočnom Berlinu, koji je okupljao iz godine u godinu krem evropskog rukometa. Mesto na kome su gledaoci u dvorani počeli da prepoznaju igrače po gradovima. Ja sam počeo da igram recimo taj turnir u Berlinu, novogodišnji turnir, u vreme kada je Boca Cvjetić bio prepoznat aplauzom od strane publike u Berlinu pre početka prve utakmice. A kad sam prestao da dolazim na taj turnir, i mene su prepoznavali. To je bio kultni turnir na kome su učesnici i publika recimo slavili jednog Gruju koji je bio legenda turnira. Prosto nepojmljivo iz naše perspektive današnje, kad rukometne selekcije osim državnih ne učestvuju u takmičenjima, ovo što se dešavalo sa svim ostalim selekcijama, gradskim, republičkim, to je bilo vrlo razvijeno. Onda su nama kao rukometnim klubovima i kao rukometašima nedostajale utakmice, pa su zbog toga organizovani turniri. Danas u profesionalnom rukometu ima malo termina, a ne malo utakmice.
Da, nije bilo Evrokupova tada.
Nije bilo Evrokupova. Pa posle trećeg osvojenog kupa 71. godine, koji je bio baš uspeh sa nekom generacijom koja dolazi, ja sam shvatio da je to u stvari moj igrački kraj. Sledeće godine, 1973. prestao sam da igram rukomet zadnjom ligaškom utakmicom. I što je interesantno, tu moj rođeni brat je istog dana prestao da igra rukomet i još onda za mog brata vezano mi smo rođena braća koja su igrala u jedan u Sarajevu, drugi u Beogradu, Za reprezentaciju smo odigrali po 16 utakmica i za reprezentaciju smo dali po 32 gola. I u istom danu, bez dogovora, smo prestali igrati. Igrao sam tu utakmicu kao zadnju takmičarsku. Ja sam znao da to nije moj rukometni kraj. I napomenuo sam, moj život je toliko isprepleten sa sportom da je nemoguće ga izvući. Zato mi je bio lakše. Ja sam igrao tu utakmicu znajući da mi je zadnja, znajući da više neću da igram takmičarski, ali znajući da ne idem iz rukometa. Moje profesionalne obaveze koje su u to vreme postale pa velike, one su me i ograničile u tome da mogu da se bavim sportom na nekom takmičarskom nivou. Ja sam u to vreme već bio potpukovnik, mislim, u vojsci, imao sam ograničeno slobodno vreme, morao sam da svedem jednostavno bavljenje sportom na rekreativnu meru. To je bio razlog. Znači, opet jedan kompromis životni koji sam radio je bio više neću to, ali ću više ovo, ali bez sporta neću dalje. Završio sam trenersku školu, igrao sam i trenirao rukometni klub Novi Beograd. Čak sam za taj klub kao igrač i trener odigrao sezonu otvorenog prvenstva Beograda. To me je strašno provociralo. Zamislite, odigrali smo sezonu kao rukometni klub Novi Beograd bez izgubljene utakmice na otvorenom prvenstvu Beograda, a nismo bili prvaci. Ja mislim da je to jedino otvoreno prvenstvo u kome svi učesnici ne mogu da pobede. Tada bilo i bio sam protiv toga i imao sam i sporove i zalažući se za jedno prvenstvo koje bi bilo baš otvoreno za sve.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam zbog svog nedovoljno čistog etničkog porekla rano penzionisan. U Saveznoj direkciji za promet Jugoimport SDPR bio sam direktor sektora u 90. I jednog trenutka došlo je do toga da moje etničko poreklo ne zadovoljava standarde daljeg zadržavanja u aktivnoj službi, pa sam 1. januara 94. penzionisan. Sa 54 godine to nisam htio da prihvatim, pa sam otišao za sinom koji je pošao po završenom fakultetu u Južnu Afriku da nađe posao. I kad sam se već našao u Africi, u početku sam pokušao da nađem profesionalni angažman. Politika se umešala u sve. Bile su na snazi sankcije protiv Jugoslavije. Ja kao bivši oficir nisam imao šanse da nađem radno mesto u kompleksu vojne industrije u Južnoj Africi. Ali sam potegao svoje drugo zanimanje i, da kažem, životnu ljubav. Stavio se na raspolaganje rukometu Južne Afrike koji je bio u začetku. Otišao sam u Južnu Afriku u januar 95. A za nedelju dana se našao na treningu u jednom rukometnom klubu na univerzitetu. I posle toga ponudio angažman na razvoju rukometa u toj zemlji i proveo 12 prekrasnih godina u državi koja je najlepša na svetu, ali zato što najlepša više ne postoji. Ja sam uvek bio na početcima. Igrajući za razne selekcije, za razliku od igre u klubu, čovek u timskom sportu stekne tu osobinu da treba da se bori i da treba da pobedi. Tako sam i ja. Nisam dozvolio da budem penzionisan sa 54 godine, a nisam dozvolio da sam sebi da ne radim ništa u toj prekrasnoj zemlji. Onda sam odlučio da žrtvujem svoje vreme, naišao na ljude koji su to cenili, pomogli su oni meni, pomogao sam ja njima i zaživeli smo rukomet u Južnoj Africi. Ideja da Cape Town bude organizator olimpijskih igara 2004. godine, donela je kod predsjednika jedne male Južnoafričke rukometne federacije ideju da počne sa stvaranjem tima koji bi igrao na rukometnom turniru kao domaćin, a Južna Afrika nema rukometa. Moj zadatak je bio da kroz rad na razvoju rukometa i kroz, da kažem, prolazak kroz cijelu crnu Južnu Afriku, da lovim talente u uzrastu do 16 godina, da ih okupimo, pa da ih kroz jedan isforcirani trening za 6 godina dovedemo do nivoa 22 godine, ali i nekog kompetitivnog statusa na tom turniru. Za to vrijeme sistem obrazovanja u Južnoj Africi i sistem zatvora u Južnoj Africi mi je stavio resurse na raspolaganje. Škole su bile otvorene šaljući učitelje na kurseve rukometa, a zatvorski čuvari su bili spremni da u svoju rekreaciju prihvate rukomet. Tako da sam ja u Južnoj Africi prošao sve južnoafričke zatvore i prošao skoro sve južnoafričke škole. Često sam bivao u mestima u kojima ne da nikad nije bilo rukometa, nego nikad nije bilo belca. Pa mi je često ono Mr. Livingston, I presume, bivalo na u pameti. To je bio izazov koji pamtim. Desio se od moje 55. godine pa nadalje. Tereni u Južnoj Africi rukometni ne postoje. Ideja o obeležavanju terena ne postoje. Ja ne znam broj, ali ako kažem 500, 600, toliko sam i sigurno nacrtao. A ako kažem po svakakvim uslovima, da, po svakakvim uslovima, po kiši, po suncu, po pesku, po svemu, deca su u Južnoj Africi zajedno sa mnom počelo da igraju rukom. Bilo je interesantnih anegdota u nekom crnačkom selu koje se zove Kanjamezane. Posle suše koja je trajala 3 godine, rukometna klinika je propala zbog toga što je padala kiša. Međutim, mi smo i po kiši i po blatu učili decu da igraju rukomet. Na odlasku iz tog mesta, čovjek iz obrazovanja koji me je prihvatio rekao pred svima, kaže, Vlatka ćemo da zapamtimo kao čovjeka koji je u Kanjamezane doneo rukomet, ali i kišu. Završio sam uspješnom tom fazom života u rukometu 2005. kada sam sa selekcijama jedne provincije, Južna Afrika ima 9, osvojio sve titule na otvorenom prvenstvu Južne Afrike provincijalno, u svim uzrasnim kategorijama. Ispod 14 godina, ispod 16 godina, ispod 18 godina i senior.
U malom gaju sve je tiho, tek neke ptice čujem boj. I dok lagano pada noć, na krilu mom još spava on. Bonsoir cher, naš mesec već sja, bonsoir cher, naš mesec već sja. Sanjaj, sanjaj mirno svoj san, tebe dragi čuvat ću ja. Sad baš je vreme da mu kažem sve nežne reči koje zna, jer kad je budan, onda ne smem, osetim neki čudan strah. Bonsoir cher, naš mesec već sja, bonsoir cher, naš mesec već sja. Sanjaj, sanjaj mirno svoj san, tebe dragi čuvat ću ja. Njegove usne sad se smeše, možda usnu me ljubi on. I dok mu blago mrzim kosu, želi da uvek bude moj. Bonsoše, naš mesec već sja, bonsoše, naš mesec već sja, sanjaj, sanjaj mirno svoj san, tebe dragi čuvat ću ja. Mada sati brzo lete i mada večer blizu da, ja neću njega još da budim, možda baš mene sanja sad. Bonsoše, naš mesec još sja, bonsoše, naš mesec još sja, sanjaj, sanjaj mirno svoj san, spavaj sad. Tebe čuvat ću ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Vlatko Martinčević.
Čovjek ne može da se ne seća Debija, bez obzira što je to bila utakmica sa Egiptom koji je bio outsider na tom turniru. A onda sve utakmice koje smo igrali protiv reprezentacije Rumunije. Sve, zato što je Rumunija u to vrijeme bila ono što je Brazil danas ili protekli 10 godina u fudbalu. Svaka utakmica sa Rumunijom bila je nezaboravno iskustvo i nezaboravna lekcija, bez obzira gubili ili dobili. Klupska, sve utakmice sa Crvenom zvezdom, a posebno jedna koju smo odigrali kao gosti na igralištu Slobode i dobili sa 30-18. U utakmici u kojoj je Zvezda očekivala 2 boda. U utakmici koju sam odigrao odmah posle povrede palca skidajući gips sa desne šake i u utakmici koju sam postigao dotadašnji rekord u broju postignutih golova na derbiju. Dao sam 12 golova. Nerado se sećam utakmice koju nisam igrao na kvalifikacijama u Rijeci, gde su učestvovale 4 ekipe i igralo se svako sa svakim. Mi sa domaćinom odigrali nerešeno u prvoj utakmici, pobedili ubedljivo u drugoj utakmici, pobedili u trećoj utakmici, ali posle nas je igrao domaćin i gledali smo nameštenu utakmicu koja je morala da se završi rezultatom da Kvarner iz Rijeke bude prvi, a mi drugi. Te utakmice naravno da se sećam. Sjećam se i Batina u Negotinu, kada smo kolektivno bežali od kolektivnog ludila. Sjećam se utakmice u Kavadarcima, na koju sam posebno ponosan, zbog toga što je to bila utakmica u kojoj smo dobili sramnu ponudu u poluvremenu, gde je predstavnik domaćina došao u slačionicu i ponudio da odigramo utakmicu nerešeno, a nerešeno je nama obezbeđivalo ulazak u viši rang. Ja sam u to vrijeme bio kapitan ekipe i izbacio sam ga iz slačionice i doživeo popriličnu raspravu sa igračima. Teza je bila, pa da li shvataš šta smo sad uradili, ako izgubimo mi nećemo da pređemo u viši rang, osim toga možda ćemo dobijemo i batine. Ja sam rekao, slušajte, ako se vi dogovarate za utakmicu da se odigra nerešeno, ja ću da dam go u naš go u zadnjem trenutku. I odigrali smo utakmicu, dobili teške batine, izgubili, ali uprkos tome promenili rang i prešli više rang takmičenja. Fair play se na kraju i uz batine isplati. Moj život i moj sport, ili moj sport i moj život, to je u stvari jedno. A koje vrednosti su koristile u životu i koje su vrednosti života koristile u sportu, to se isprepliće. Ja bih istakao kao tu prednost timskog sporta, znači rast odgovornosti kad ste u timskom sportu i u situaciji ste da ili završavate ili počinjete akciju. Kad završavate, imate uložen rad prethodnika. Kad počinjete akciju, imate obavezu da navedete one koji u akciji slede na vašu misao. Znači, neka liderska pozicija u začetku akcije i neka super odgovornost u završetku. A to je i životno iskustvo. Danas se bavim ničim. U zadnje vreme mučim se sa operacijama. Operacija kičme koju radim evo četvrti put i nadam se da peti put neće biti.
Najzad da se može, da li bi ponovo istim putem?
Istim putem. Istim putem i uvek bi fair play sačuvao kao osnovnu karakteristiku svog bavljenja tim delom svog života.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara, prvog programa Radio Beograda, bio je rukometaš Vlatko Martinčević.
Bio je ovo 174. Sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.